De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Tempo para a saúde aquí en Radio Leiros, como cada mércores, co doutor Francisco Rodríguez Caramazana. Que tal, doutor? Moi bo día.
¿Qué tal? Bo día, eso sí.
Como estamos? Vamos a ver. A semana pasada falamos de enfermedades reumáticas, quedou nos pendente un pouco seguir aínda neste campo, neste amplo catálogo, non, de males que denominamos así, enfermedades reumáticas, e que hai, bueno, pues, como digo, un amplio catálogo, non, que se caracterizan polo dolor, non?
Efectivamente. Eu que se me ocurría é que podíamos facer igual máis adiante, en outra ocasión, pois as patoloxías máis frecuentes, patoloxías reumáticas frecuentes, como son as lumbalxias ou artrosis especiais de rodilla, ou cervicalxias, ou patoloxías así. Agora, o programa de hoxe sería un pouco facer unha especie de resumo da semana pasada, un pouco as diferencias que hai entre unhas outras enfermedades reumáticas, sacar de algunhas ideas de que se o frío ou a humedade producen máis ou menos patoloxía, e despois un pouco falar do tratamento e, como sempre, da prevención, ¿no?
Claro.
Prevención e por que ten importancia esas patoloxías reumáticas, ¿no? Entón, dicía que falamos xa outro día, ¿no?, que as patoloxías reumáticas en xeral teñen a importancia porque son de queixa, é dicir, unha queixa co que comentas ti, non? A queixa principal é o dolor e a incapacidade para mover esas articulacións ou os músculos. A definición de reumatismo, como falábamos xa outro día, son aquelas cousas do corpo, da músculos, máis os osos, máis articulacións, que non é por traumatismo, é dicir, que non é por caera, rompera ou algo así, non é eso que chama.
É dicir, a diferencia entre que, bueno, a mí doime porque onte caín ou fai unha semana caín, e le veo un golpe e agora...
Non se considera reumatismo, non? Reumatismo é un pouco... É máis, non é de cirurgía, sino máis de patoloxías máis de médico, non? Entón, o que falamos tamén outro día é que había unhas que producen inflamación, é dicir, enrojecimiento das articulacións, incapacidade tamén, aparte do dor, pero produce calor, non? Que son as inflamatorias. E que algunhas eran articulares das bisagras e outras eran máis musculares, non? Tamén esas serían as inflamatorias. E despois as degenerativas, as de desgaste, sería o que consideramos metidos todos dentro da artrosis, non? Que falamos que eso non é inflamación. Porque remarco esas dúas cousas, un pouco polos tratamentos, non? Sobre todo antiinflamatorios, que van a ser uns tratamentos que se utilizan, e analxésicos, porque a artrosis non hai inflamación, polo tanto, non é necesario tomar antiinflamatorios.
En algúns
casos se poden utilizar, pero o importante é analxésica, é dicir, sacar o dor,
calmar o dolor,
para poder movilizar, para poder mover, ¿no? Por que importancia en xeral? Bueno, pois falamos tamén outro día que son queixas que veñen á consulta, é dicir, casi a mellor un 20% das persoas, pois tarde ou temprano veñen queixándose de algunha patoloxía reumática, ou do cuello, ou da espalda, ou das mans, ou das rodillas, ou dos hombros, etc. Tamén ten a súa importancia social e laboral, porque comentamos que esas patoloxías pues, acaban tendo, en algúns casos, unha incapacidade para realizar o seu traballo habitual. Son incapacidades e algunhas veces pues, non poden volver a traballar o que se facía, ¿no? En algúns casos nin para facer as cousas habituais, ¿no?, da vida diaria, ¿no? Como
este tipo de enfermedades pode ser tamén incapacitantes, claro, en algúns casos.
Son incapacitantes en algúns casos. Por eso, despois, cando falamos do tratamento, pues, en algúns casos o tratamento non é curativo, é simplemente paliativo, e máis ou menos, porque moitas veces, por desgracia, en algúns casos, evoluciona, non? Eso vai evolucionando, e como acabamos tendo cada vez máis edade, pois son cada vez máis incapacitantes, non? E esa sería a última parte, porque que temos que facer, non? Que a prevención de que temos que facer tanto a familia como claro. o traballo, na casa, que cosas podíamos artellar para poder realizar as nosas actividades, non? Uh-huh. Como hai unha incapacidade, ou a queixa principalmente porque non me podo mover, non? Que me produce dolor moverme, polo tanto, me vai bloquear, non? Uh-huh. Como se fai o diagnóstico? Falamos a semana pasada. Pois, normalmente, fai o médico, ca exploración, e despois, en algúns casos, a exploración física, un pouco por esa incapacidade, por ese dolor, por ese bloqueo articular, uh-huh. A través da exploración, pois o que chamamos anamnesis, é dicir, preguntar se é matutino, se é despois de facer realizar traballo, se é sobrecarga, etc. En algúns casos, como é a fibromialgia, que tamén podíamos facer algún día un programa,
un espacio así dedicado pues, a este.
Sobre esa patoloxía, que esa fatiga crónica, que se podría relacionar tamén con ánimo, ¿no? Uh-huh. Os diagnósticos se fan pola exploración. Despois, hai algún tipo de axuda, que son a radiografía ou a ecografía claro. ou a resonancia, que ahora a xente que quere que xa teño dolor que me fa unha resonancia.
Directamente a resonancia.
Directamente a resonancia. O sea, entón, pois, a resonancia é cando hai unha dúbida ou cando hai que, a mellor, realizar alguna exploración maior ou para intervir, para saber onde está esa lesión, etc. Ou se é unha lesión traumatológica ou simplemente un problema reumático. Uh-huh. E despois, os tratamentos en xeral, pois, son, pois, o primeiro principalmente son calmar o dolor para que uh-huh. as persoas sigan movéndose.
Claro, porque aí hai unha estreita relación entre o dolor e a incapacidade, é dicir, non me movo porque me doi, por tanto, se non me movo, acabará doéndome máis ou acabarei incapacitándome máis, non, co tempo. Por tanto, digamos, o obxectivo sería reducir o dolor para continuar facendo movimentos que retrasen a enfermedade.
Claro, hai algunhas enfermedades que igual que a mellor hai un período de tempo que ten que guardar un certo repouso porque a mellor a articulación está mal e ten que guardar o repouso hasta que o tratamento non baixe esa inflamación, pero en xeral é o que facemos é o que comentas ti, non? Uh-huh. Tratar de reducir a dor para que as persoas no caso de artrosis ou no caso de algún artritis especial, pois que sigan facendo a súa vida normal todo o que poida, non? A través dos tratamentos. Uh-huh. Hai algún tratamento, os tratamentos normalmente analxésicos, en caso de inflamación, pois tamén se utilizan antiinflamatorios, a maioría das veces cando hai inflamación, ou combinacións desas cousas, calor, frío, é dicir, algún tipo de cousas locales, como cremas, que sabe moita xente que utilizan, pois unhas cremas, unhos geles, para as articulacións, para mellorar. Eu son moi partidario dos exercicios, dos estiramentos, para que non queden bloqueados. Uh-huh. Serían tratamentos. Agora, para as enfermedades así, pois un poquinho máis duras, que casi non vamos a tocar, pero bueno, como son artritis reumatoideas ou algúns tratamentos se están ensaiando con tratamentos biolóxicos que non van mal, non?
Sí.
E en algún caso, pues, a noso nivel, pues, utilizamos as cortisonas, non? Uh-huh. Que, bueno, son antiinflamatorios esteroideos que tamén, en algún caso, baixan a inflamación e reducen o dor e, polo tanto, poden facer unha vida normal.
Uh-huh. Doutor, que culpa en todo isto ten a meteoroloxía, o tempo?
Claro.
Porque se fala moito de eso, ¿no? Dice que con este clima pues non hai maneira, cando vou, non sei, de vacacións, non sei aonde, pois xa non me doi nada.
Efectivamente.
Eso é porque vamos non nos doi nada porque vamos de vacacións ou porque mellor o clima.
Teño xente que cando vai de vacacións claro. Vaise a tensión, ¿no?
Exacto.
O sea que está mellor. Efectivamente, as patoloxías en xeral, as enfermedades en xeral, influyen moito o ánimo, ¿no? Entón, o frío, en ningún caso vai influir sobre as enfermedades reumáticas en sí, en xeral, ¿no? Uh-huh. O que sí que hai persoas que notan que os cambios de calor-frío sí o notan, ¿no? É dicir, o frío a musculatura teñen patoloxía moitas veces de circulación, que falábamos de tuberías, entonces eso conleva a ter máis frialdade nunhas determinadas cousas e máis rixidez. Eso non significa que seña reuma, ¿no? Eso significa que a musculatura está menos quente e, polo tanto, ten menos actividade. Eso conleva a ter máis rixidez. Está demostrado que o frío, que existen reumáticos no calor e no frío. De feito, algunhas veces comentamos aquí que as lumbalxias se dan máis no verán que no inverno, ¿no? Claro. Porque mantemos a temperatura corporal mellor no inverno, pois que temos, como temos frío, pois normalmente abrigamos, estamos máis abrigados, claro. E no verán, xusto, pasamos de sombra a sol, sobre todo con nordés, pois hai contracturas musculares polo cambio ese de temperaturas, non? Sí. Pero non é porque o frío especialmente produzca máis en xeral, non? Non hai máis reumáticos en Galicia que Andalucía, non? Ajá. É o mesmo, o único que pasa que, bueno, como falabades fai un ratiño, que a población en Galicia é máis maior, somos casi por encima así de, se comenta, ¿no? Por encima dos 60, pues casi son un 30%, digo, un de cada tres galegos é maior, ¿no? O se considera maior, ¿no?
E, por tanto pues, ten máis prevalencia si conleva, de ese tipo de males, ¿no?
Eso é, si conleva ter, ainda que non seña reumático, sí que teñen algunha patoloxía, non é unha enfermedad reumática pura, pero sí que artrosis é maior, a osteoporosis, que a edad sí que influye, as enfermedades metabólicas cos distintos tratamentos, os diuréticos e tal, pois que aumenta a gota, etc. Pero hai algunhas enfermedades, como xa falamos a semana pasada, que son de xente nova, artritis de xente nova, que esos, pues, bueno, levan toda a vida con o seu tratamento, ¿no?
Bueno, doutor, en definitiva, podemos decir que este tipo de enfermedades que afectan a unha parte moi importante da población, bueno, pues digamos que hai posibilidades de mitigalas, é dicir, hai que ir ao médico, hai que consultalo, porque hai posibilidades de mitigar a dor, de retrasar tamén a aparición de complicacións, etcétera, ¿no?
Efectivamente, que o que máis a parte de que sí, que o médico e os reumatólogos ou traumatólogos manteñen tratamentos para mellorar, a mí o que máis me importa é a situación personal do reumático, ¿no? Sí. Cal é a súa relación social, laboral, familiar, que moitas veces o reumático pues, ten problemas na súa casa porque non pode subir as escaleiras, non pode baixalas, non pode pues, casi facer a súa vida, nin bañarse, nin lavarse, etc. ¿No? Entón, o apoio familiar é moi importante, o apoio social tamén é moi importante. Hai medidas materiales para mitigar esa patoloxía, e alargadores porque non chego, ¿no? E non me podo lavar por detrás porque a miña espalda non podo. Bueno, pues hai algún tipo de material como de apoio, pues para levantarse da taza do váter ou non caer no cuarto de baño, etc. Como son os bastones, o que podíamos falar.
Creo que en algunha ocasión comentamos aquí neste espacio tamén a importancia que ten cando se diseña, ás veces cando se fai a propia casa, non, e se diseña unha casa e tal, acordarse de que imos carabellos, non? E que claro, a hora do deseño, porque logo estas cousas empezan a aparecer e hai que facer obras para adaptar as vivendas.
Agora, non? Claro. Pues os baños que eran como eran, agora pues se fan todos a ras de suelo para que entre unha silla de rodas, etc. Bueno, pues eso sí que hai que facelo, ¿no? Eso teñen que facelo a nivel social, pues como están falando dos concellos, pues a esveirar rúas ou para que a xente poda camiñar por aí, pues os atrancos que hai nas aceiras, un pouco para as persoas que teñen menos movilidad, etc., para que todo o mundo poda salir á calle, que é o que queremos, ¿no? En Radio Oleiro sempre dicimos salir da calle, salir da rúa, que a casa, que a caixa tonta, nos volve un poquinho, nos atrasa, ¿no?
Sin duda, doutor, pois nada, moitísimas gracias, como sempre, por contarnos todas estas cousas.
Máis a fondo.
Perfecto, xa abordaremos en outro momento, pois tamén un pouco, pois ao mellor máis polo miúdo, algunhas destas enfermedades concretas, claro.
Muy bien.
Doutor, como sempre, moitísimas gracias.
A vos.
Seguimos a próxima semana, hasta logo.
Hasta a próxima.
De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pues seguimos xa no último tramo de outra mirada, despois de falar co doutor Caramazana, de falar de eso, das enfermedades reumáticas, dos seus tratamentos, etc. Bueno, pois vamos a neste último tramo de outra mirada co repaso aos dixitais. Comezamos pola portada de Público. Destaca este diario dixital: os últimos coletazos do bipartidismo impiden un goberno do cambio. E o titular: en unha semana quedará disolta a 11ª legislatura tras uns resultados electorais do 20D que romperon os esquemas do bipartidismo coa forte irrupción de partidos emerxentes que, sin embargo, non lograron consolidar unha mudanza radical no sistema político español. Titula tamén Público que Victoria Rosell renuncia á deputación permanente do Congreso tras ser investigada polo Tribunal Supremo. Unha vez que se disolvan as Cortes, a deputada de Podemos deixará de ser aforada política. Pola súa condición de xuíz, sigue sendo aforada como titular de un xulgado de instrucción, polo que a súa causa pasaría ao Supremo de Xustiza de Canarias. Podemos, sobre a querella do exministro Soria a Victoria Rosell, púxose en funcionamento a máquina do fango, din dende Podemos. Este periódico digital di tamén que o Rei non proponga ningún candidato, polo que haberá eleccións en xuño, e que a Telepixa desplómase no seu regreso á bolsa 10 anos despois. Titula tamén este diario que o PSOE irá ao 26J coas mesmas listas, o mesmo programa e o mesmo candidato. Sánchez admite que se trabucou ao dicir que Rajoy non era decente. O líder socialista asegura ter aprendido da última campaña electoral. Unha das cousas que nos dixeron os españois é que basta xa de do "e tú más", hai que falar do que nos une e non do que nos separa. Non sei se fala do Partido Popular. Revilla considera a repetición de eleccións que era algo cantado e teme unha abstención grande. Amnistía Internacional denuncia que houbo irregularidades no caso que deixou impunes as torturas de 5 lesionarios en Irak. A organización asegura que a Xustiza Militar Española non fixo todo o necesario para identificar os responsables dos malos tratos ás víctimas. O caso foi arquivado a pesar de que o xuíz acreditara que houbo abusos. Destaca tamén este digital que Trump e Clinton amplían a súa ventaxa tras a nova xornada de primarias en Estados Unidos e que eurodeputados españoles alertan á Comisión Europea do grave problema da impunidade franquista. Público di tamén que a Rajoy convirte a Martínez Maíllo en secretario xeral do PP de facto e relega a Cospedal a un segundo plano. En el diario.es vemos que Pedro Sánchez di que se trabucou a asegurar que Rajoy non era decente, o titular máis destacado a Arestora. Tamén di este digital que os políticos pechan unha legislatura estéril, así serán as vindeiras semanas ata o 26J, quen gaña e quen perde en Cataluña coa repetición das xerais. O PSOE presiona a Izquierda Unida para que non vaya ás eleccións con Podemos. Hai malestar en Podemos, segundo di tamén este diario digital. Malestar en Podemos e as confluencias con Compromís por ocultar a proposta ao PSOE. E Podemos tantea o PACMA para unha confluencia diante da repetición electoral. Sobre os papeles de Panamá, o que sabemos por agora sobre os paraísos fiscales de Juan Luis Cebrián. Titula tamén el diario.es, un repaso punto por punto e o máis detallado posible a enrevesada trama de empresas offshore que relacionan o presidente de Prisa e a súa ex esposa con unha petroleira controlada desde paraísos fiscais. O código ético de Prisa prohíbe aos seus directivos crear sociedades e contas en paraísos fiscales, e a guerra e o crudo en Sudán del Sur, donde quixo operar a petroleira participada por Cebrián. Titula tamén este diario. Victoria Rosell deixa a deputación permanente do Congreso tras ser investigada polo Tribunal Supremo, perde así a súa condición de aforada como diputada de Podemos. Fernando Trueba colase nos bastidores do Hollywood franquista, titula tamén este diario. O Concello de Madrid intenta frenar o repunte das agresións homófobas. Exxerente do PP valenciano afirma que o financiamento irregular non é delito se é fora de campaña. Di tamén el diario.es que o triunfo da ultradereita en Austria é unha seria advertencia aos partidos clásicos. En Infolibre destacase que Ausbank chantexeou tamén a Unicaja con unha demanda polas cláusulas solo. Luis Pineda ofreceu a un directivo do banco rebaixar
a súa postura nun procedemento contra Caja España na Audiencia de León a cambio de diñeiro. Federad vincula estas presións co pago de ao menos 306.000 euros. A sentencia, dous días antes de caer Pineda e Miguel Bernard, foi condenatoria. Destaca tamén este diario que a deputada de Podemos, Victoria Rosell, renuncia ao aforamento do Congreso. O xuiz preparou un informe parcial contra min para que o Supremo admita unha querella política, destaca esta deputada de Podemos. Pedro Sánchez arrepíntese de ter chamado indecente a Rajoy, equivoquei, me di. O Consello de Xustiza Andaluz afirma que si sube Podemos quere decir que a sociedade está enferma. O partido de Iglesias quere ocupar o espazo político do PSOE polo caprichito de dar o sorpaso, critica o Conselleiro de Xustiza de Andalucía, do Partido Socialista. Rajoy limitará os cambios nas listas electorais aos afectados por corrupción e a restablecer equilibrios territoriais. A rival de Garzón por liderar a Izquierda Unida rexeita pactos con Podemos sin a participación das bases. España convírtese en marzo no terceiro país da Unión Europea coa gasolina máis cara antes de impostos. Segundo, destaca tamén este diario, di que en gasóleo as estacións de Repsol e Cepsa registraron os precios máis altos, seguidas de BP. Como é habitual, as autoestradas registran precios máis caros que as estradas e os hipermercados ofrecen os precios máis baratos. Por si se interesa tamén, que o Santander gañou 1.633 millóns ata marzo, un 5% menos polo efecto do tipo de cambio. E Podemos plantea o Pacma que se una á confluencia para o 26J. Por último, di tamén que Amnistía denuncia impunidade no caso das torturas cometidas por soldados españois en Irak. Marisares, acércanos agora tamén a algúns dos titulares de portada da edición digital do diario El Mundo.
Pois un pouquiño máis do mesmo. El Mundo titula: Sánchez, foi un erro chamar político indecente a Rajoy. Rosell renuncia a deputación permanente, deixará de ser aforada. Pregúntase El Mundo como será a nova selectividade do 2017. As constructoras ameazan comparar as obras do AVE a Galicia e País Vasco. A policía investiga varias webs que abogan pola supremacía masculina. Abdeslam extraditado a Francia pola súa implicación nos atentados de París. WhatsApp e a guerra de prezos das compañías telefónicas en España. Tamén titula El Mundo: Escolar, Ignacio Escolar, despedido da SER por unir a Cebrián no caso Panamá. Prisa prohíbe a todos os seus xornalistas ir á cadea La Sexta. Tamén titula La Opinión que Trump, se Hillary fora home, non tería ni un 5% dos votos. Outras víctimas do efecto Axe, columna en ocellos rotos. Tamén titula El Mundo: Piqueras fichou a Bertín Osborne para Telecinco. Casi 34.000 denuncias por exceso de velocidade. Investigan o Banco Pastor por blanqueo. E despois xa titula este xornal que funcionarios de Venezuela traballarán luns e martes. Que afirma de hipotecas acelera e encadea 21 meses seguidos o alza. Que o clásico cartón de bingo estará en perigo de extinción. Tamén que Apple deixa de medrar por primeira vez desde o 2013, que un home morre atropelado polo seu propio coche. Canto non se vota con ilusión, se reventa o anterior. E por último, Filipinas loita por frear a expansión do Estado Islámico. Estes son os titulares máis destacados, Xosé.
Pois en El País, na edición digital de El País, lemos tamén que a Sánchez admite que se equivocou a chamar indecente a Rajoy. O secretario xeral socialista centra as súas críticas tras o fracaso da legislatura en Pablo Iglesias. Hai moitos votantes de Podemos que o descubriron agora para mal, di Pedro Sánchez. Maroto reclama máis participación para escoller líder no Partido Popular. Tamén destaca El País por que bebés de todo o mundo durmen en caixas. Venezuela, os funcionarios só traballarán dous días, di tamén este diario. Mentras que en El Confidencial lemos este titular: O PSOE nunca quixo pactar con Podemos. O acordo con Rivera blindaba fronte a Iglesias. Son extraídas de un foro político del Confidencial. O Banco de Sabadell, catro recoñecidos intelectuales analizarán todas as causas polas que as forzas políticas non foron capaces de chegar a un acordo electoral. Titula tamén El Confidencial que Rajoy logra salvarse na prórroga e colle aire para reclamar a gran coalición e que Sánchez culpa o ala dura de Podemos e corrixe a súa puya indecente a Rajoy. A xuiz Victoria Rosell de Podemos renuncia ao seu aforamento tras a investigación do Tribunal Supremo. A Facenda denuncia o socio iraní de Cebrián por posibles delitos fiscais e o PP de Xaén cesa a Bódalo como concelleiro pese ao non de Podemos. Por último, di el confidencial que Rivera afronta a campaña correto de cortexar o PP tras meses atado ao PSOE. E así chegamos ao remate desta outra mirada de hoxe, deste mércores, no que estamos a 27 de abril. Mañá, a partir das 12 do mediodía, mañá xoves, volvemos a botarlle outra mirada ao mundo, dende aquí, dende Radio Leiros.